Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa kamisaa hagayya 22 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 16 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo magaalaa Dasseetti balaa siga galafaatiin kan ka'e namootan 400 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii, bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti humnootan nageenyaa mootummaa magaalaa hidhattoonni qabatanii turanii deebisanii dhuunfachuu isaanii, mootummaan Soomaaliyaa daandii qilleensaa Itoophiyaatiif akeekkachiisa kennuu isaa, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanis naaf feera. Oduutti darbina. Mitiqqu Fiqaaduu kunooti.
Hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan Mitiqqu Fiqaaduuti. Magaalaa Dassee kutaawwan magaalaa shan keessatti siga lafaa mudateen manneen jireenyaa bu'uuraalee misoomaa fi dhaabbilee amantaa irratti miidhaa geessisuu isaa magaalittiitti waajirri ittisa balaa fi wabii nyaataa beekse. Obbo Mangistuu Abbabee hoogganaa itti aanaa waajjira bu'uuraalee misoomaa fi balaawwan waqtii gannaa dhaqqabaniif miseensa koree teeknikaa kan ta'an sagalee Ameerikaatti akka himanitti hanga ammaatti balaa siga lafaa mudate kanaan namoonni 400 qe'ee isaanii irraa buqqa'uun manneen barnootaa fi galmoota bulchiinsa gandaa keessatti qubachiifamaniiru jedhaniiru. Magaalittii keessaa kutaa bulchiinsa Araadaatti balaan siga lafaa kun irra caalaatti miidhaa dhaqqabsiise kan jedhan bulchaan kutaa Araadaa Obbo Masfin Girmaa balaan akkanaa waggoota dhiyoo keessatti mudate hin beekus jedhaniiru. Namoonni sababa balaa kanaan buqqa'anii bakkoota daannoo keessa jiran haala rakkisaa keessa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Mangistuun immoo gama isaaniin gaaffiin namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran kaasan qorannaa irratti hundaa'uun ni deebi'as jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Walloo Kibbaa aanaa Tahulaa Daree ganda qorkee keessatti sigigni lafaa mudachuun midhaanii fi biqiltuuwwan lafa kaaree metirii 1150 irra jiru faayidaan ala taasisuu hoogganaan waajjira qonnaa aanichaa Ashannaa fi Sa'iid sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti dabaluunis balaa kanaan namoonni 40 kanneen manneen isaanii jalaa diigameeru galma bulchiinsa gandaa keessa qubachiifamaniiru jedhaniiru jechuun Dasseerraa Masfin Arraageetu gabaase.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Koonsoo aanaa naannoo Sagan keessatti kan argamu magaalli Sagan dilbata darbee jalqabee guyyoottan shanii fi erga to'annoo hidhattootaa jala seenee booda guyyaa har'aa humnoottan nageenyaa mootummaa deebisanii qabachuu isaanii hanga oonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaa aanaa naannoo Saganii kan ta'an Obbo Urmallee Ugaandee akka sagalee Ameerikaatti himanitti hidhattoonni aanaa ollaa isaanii aanaa daraasheetiin deeggaramu jedhanii magaalicha to'achuu isaanii ibsanii walitti bu'iinsa kanaanis namoonni 14 du'uu isaanii himaniiru. Hidhattoota eenyummaan isaanii addaan bahee hin beekamne garuu humnoottani farra nageenyaatii fi finxaaleyyoota kan jedhanii waamani. Bulchiinsa Sagan dabalatee dhaabbilee mootummaatii fi kan dhaabbilee fayyaa dabalatee qaamolee jaarmiyaalee 23 irratti abidda qabsiisanii barbadeessuu isaanii karaa biraatiin immoo qabeenya mootummaa birri miiliyoonii 600 tilmaamamu mancaa'uu isaanii bulchaan kun ibsaniiru. Bulchaan godina Gaardullaa Obbo Biraanuu Kunaaloo gama isaaniitiin hidhattoonni sun aanaa daraasheetiif yookaan immoo godina isaaniitii wajjiniin hidhata hin qabanu jechuudhaan himannaa isaanii irratti dhiyaate balaaleffatanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Yonatan Zabdiyosi kan hawasarra gabase yemugara odubratti darbinu mo motumman Somaliyam dandin tiyara Ethiopia dandin qilleensa Ethiopia gara magalota Somaliyatti akka himbalalinne taasisuunan dandaa jechuudhaani dhaadate jira sababni isaa kunooti nitukku fiqaadu tunuttima
Motumman Somalia bakka dandin balalli Ethiopia qubatu lalchise hanga yaaddon abba biyyumma Somalia cabsu inni jedhu furmaata argatutti dandi balalli Ethiopia gara Somalia daqu akka dhaabu dhaaddate abban taayita aviation Somalia ibsa baasen akka jedhetti kana dura dandi balalli Ethiopia waliin hagayya 14 dhimma kana ilaalchise xalaya waliif barreessaniiran eeruun ibsa kana kan baase qabiyyee xalayicha garuu waan jalli hin qabu taajabdoonni akka jedhanitti immoo dhimmichi balalli gara hargeessaa Somaliland dhaqu jedhanii amanu daandiin qilleensaa Ethiopia dhimma abbaa biyyummaa xalayaa keenya keessatti kaafne ilaaluu manna maqaa bakkeewwan balalli Somaalee dhaqan haquun koodii buufata xiyyaaraa qofa eeguun hojii balalli isaa jijjiiruu isaa hubanneerraa jala ibsiche dhimmoonni kun hanga hagayya 23 bara 2024 tti yoo hin sirreeffamne balalli daandii qilleensa Itoophiyaa gara Somaaliyaatti taasifamu hunda beeksisa dabalataa tokko malee akka dhaaban akeekkachiisaniiru dhimma kanarratti deebii argachuuf abbaa taayitaa siivilii aviyeeshinii Itoophiyaa quunnamuuf yaaliin taasifame milkoofne daandiin qilleensa Itoophiyaa waggoota dheeraaf gara Somaaliilaandiitti balali'aa kan ture yoo ta'u jalqaba bara kanaatti immoo Itoophiyaan waliigaltee walhubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu Somaaliilaandi waliin waliigaltee mallatteessiteetti abbaan taayitaa aviyeeshinii Somaaliyaa daandii balalli Dubaay filaay Dubaayiif illee akeekkachiisa walfakkaatu kennee jira marsariitii fi aappii isaanii irratti bakka Somaaliyaatti geessan dogoggoraan ibsuu isaanii himate kunis abbaa biyyummaa Somaaliyaa kan hin kabajnedha jaleera filaay Dubaay himannaa kanaaf battalatti deebiin inni kenne hin jiru.
Ayyee amma gara oduu gara biyya alaatii arganitti darbinaa humni waraanaa Sudaanii dhorka deddeebisa gargaarsa namoomaa irra kaa'ee ture yeroodhaaf kaasuusaa hordofuudhaan gargaarsi namoomaa gara kutaa Daarfuuritti seenuu jalqabee jira oduun kunis kunooti bal'inaan.
Torban darbe irraa kaasee naannoo Daarfuuritti beelli hamaan mudachuu isaa hordofe humni waraanaa Sudaan dhorkaa gargaarsa kan seenne kaa'ee ture kaasuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daangaa Chaadiraan gargaarsa gara Daarfuuritti galchuu isaa ifoomseera. Walwaraansa ji'oota 16 Sudaan keessatti deemaa ture hordofe Daarfuur bakka miidhaan hamaanitti dhaqqabe yommuu ta'u ji'a guraan dhalaa keessa humni waraanaa Sudaan hulaa amma gargaarsitti seene kana dhaabbileen gargaarsaa akkatti hin fayyadamne dhorkee ture. Yeroo sanatti meeshaalee waraanaa karaa hulaa daangaa kanaa geejjibsiifamu jechuun dhorkaa irra kaa'ee kan ture amma immoo turtii ji'oota 3 banaa taasisuun gargaarsi akka seenu eeyyameera. Sudaanitti qindeessa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'e Justin Braddie roobii kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka maxxansetti konkolaattota gargaarsa fe'aniiran 131 keessaa 15 daangaa ce'uun Daarfuur akka seenaniiran ibsuun kaan isaanii immoo daangaa irra akka turan humni waraanaa Sudaan waan ajajeef gargaarsa akkuma fe'anitti dhaabbataniiru jedheera. Sagantaa nyaata addunyaa roobii kaleessaa ibsa baaseen immoo midhaan dheedhii mishingaa boloqqee zayitii fi ruuza namoota 13,000 ga'uu danda'u Daarfuuriin seensifamuu ibseera. Gargaarsi midhaan nyaataa namoota 5,000 ga'uu danda'u qophaa'uu isaa kan ibse sagantaa nyaata addunyaa Daarfuur keessatti namoonni 6,000,000 hanqina nyaataaf saaxilamaniirus jedhe guutummaa biyyattii keessatti immoo namoonni 2,025,000 walakkaa uummata biyyattii ol kan ta'an hanqina nyaataaf saaxilamaniiru jedheera. Kanaan dura konkolaataawwan gargaarsaa fi manneen kuusaa gargaarsaa irratti haleellaa raawwachuun kan himannaan irratti dhiyaatu gareen humna waraanaa warra humna addaa yookaan RSF jedhamanii roobii kaleessaa ibsa baaseen gargaarsi dhaqqabuu isaa gammachuun akkasimatu ifoomseera.
Gaazaa keessatti waggoottan 25 keessa yeroo jalqabaatii fi dhibee pooliyoo muudate duula talaalliitiin balleessuudhaaf hojjettoonni fayyaatii fi dhaabbileen gargaarsaa gufuuleen ciccimaanii akka isaan muudate ibsuun isaanii gabaasamee jira kunoota dhuunfaanis.
Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti saamuda ji'a waxabajjii keessa naannoo Westwater irraa fudhatameen waggoota 25 keessatti yeroo jalqabaaf vaayirasiin pooliyoo gosa 2ffaa jedhamu argameera. Ministeri Fayyaa Paalestiin immoo gama isaan torban darbe qorannoo Joordaan West Bankitti taasifameen daa'imni ji'a 10 kan talaallii hin fudhatiinii fi giddugaleessa Gaazaa irraa kan dhufeeru irratti dhibeen pooliyoo mul'ateera. Vaayirasiin pooliyoo baay'ee kan daddarbu yommuu ta'u yeroo baay'ee karaalee bishaan qulqullina hin qabne fi faalamaniin kan babal'atudha. Rakkoon kun Gaazaa keessatti yeroo wal waraansi Hamaasii fi Israa'el yeroo dheeraa lakkoofsisaa jirutti babal'achaas dhufeera. Vaayirasichi irra caalaatti daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadii kan miidhu yommuu ta'u dhaabbanni fayyaa addunyaa fi UNICEF guutummaa Gaazaa keessatti daa'imman 644 talaallii pooliyoo kennuuf akka jiran ibsanii garuu immoo yeroo humni waraanaa Israa'el qilleensarraan haleellaa raawwachaa jirutti duula talaallii kana rakkisaa taasisas jedhaniiru. Duula talaallii kanaa gaggeessuufis karoora sagantaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti ogeeyyiin fayyaa 2,700 gareewwan 700-800 jalatti ni hirmaatus jedhameera.
Ayyee oduun keenya kanumaan raawwata amma gara qophiilee keenya biraatti darbina as gara Yuunaayitid Isteetsitti dhufna. Bulchaan kutaa Minnesota Tim Walz filannoo pirezidaantummaa dhufu irratti akka itti aanaa pirezidaantii ta'anii dorgomanu kaadhimamuu isaanii yaa'ii biyyaalessaa paartii dimokiraatotaa magaala Chicaagoo keessatti taasifamaa jiru irratti galgala kaleessaa ifatti fudhataniiru. Dhimma kanarratti gabaasni keenii furaabaatii VOA'dhaaf qopheesse anattaanis ni dhiyaata. Waliin caqasu.
Yemmuu yaa'ii miseensota paartii dimokiraatotaa guyyaa 3ffaadhaa fi magaala Chicaagoo keessatti itti fufeetti bakka bu'aa kutaa New Jersey kan ta'an Senaator Cory Booker ijoo walga'ii galgala kaleessaa ibsan.
Welcome to night 3 and tonight is about freedom.
Galgala 3ffaadhaa fi baga dhuftan galgala kana dubbiin waa'ee bilisummaati jedhan. Namoottan yaa'icha irratti dubbatanii adda addaa. Waa'ee mirga walhormaataa irratti mirga eegumsa naannoo irratti waa'ee nageenya daangaa irratti xiyyeeffatanii kan dubbatan yommuu ta'u ergaan inni guddaan garuu filannoo biyyaalessaa ji'a sadaasaa keessa taasifamu irratti filannoo miseensonni paartii dimokiraatotaa taasisuu qaban irratti kan xiyyeeffateedha. Yaa'ii kanarratti kan argaman pirezidaantiin duraanii Biil Kiliintan akkas jedhan.
Kamala Harris for the people.
Kamila Harris kan dhaabbattu sabaaf namichi inni biraa garuu waan kanaan dura gochaa ture caalaa asiifachi marmaaraa kan dubbatu waa'ee anummaati anaaf ana jedhanii Blinken. Pirezidaantiin duraanii Biil Kiliintan yaa'ii biyyaalessaa dimokiraatotaa irratti bara 1972 jalqabanii akka hirmaachaa turanii ibsanii muuxannoo isaanii masaraa waayita haawus keessatti qabanurraa ka'uudhaan Kaamilaa Hariis pirezidaantummaadhaaf maalii fi akka filannoo gaarii taate ibsaniiru. Kaamilaa Hariis rakkina keenya fooyyessuudhaaf hojjatti. Carraa keenyatti akka fayyadamnu gochuuf sodaa keenya hir'isuuf hojjatti. Lammiileen Ameerikaa kamuu akka mul'ata isaanii hordofan gargaarti jedhanii. Biil Kiliintan wanti caalaan galgala kaleessaa dimokiraatonni eegaa turaniin nama itti aanaa pirezidaantii ta'anii kaadhimaman bulchaa kutaa Minnesotaa Tim Walz irraa haasaa kaadhimamummaa fudhachuu dhaggeeffachuudha. Isaanis akkana jechuudhaan kaadhimamummaa isaanii akka fudhatan ibsan.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa ta'uu fi na kaadhimuu keessanii fudhachuun kabaja jireenya kootiiti jedhan. Namoottan bakka walga'ichaa turanii fi warreen alaalarraa hordofaa turanii fi haasaan Tim Walz waan of beeksisuu irratti xiyyeeffateedha.
Kutaa Nebraaskaatti magaalaa namoonni 400 ta'an keessa jiraatan ta'e keessatti hin dhaladhe. Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa keessa barattoonni turan 24 kaam isaaniiyyuu yuunivarsiitii Yeeliin hin seenne garuu waan isinitti hima. magaalaa xiqqoo kana keessatti guddachuun akkamitti akka tokkoon tokkoo keenyaaf yaadnu nama barsiisa.
Timolz miseensa waraanaa barsiisaa leenjisaa kubbaa miilaa Ameerikaatii fi kubbaa kaachoo turani. Wanneen isaan hojjechaa turan sun akka gara siyaasaatti jijjiiramanuu fi bu'aan buusanii fi maal akka ta'e ibsaniiru.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress.
Akka ni miseensa mana maree bakka buutaaf dorgomu kan dhiibbaan irratti godhan taphattootaa fi barattoota sana. Waanan isaan keessatti horachuuf abdadhe na keessatti argan. Waa'ee faayidaa waloo fi dhimmachuu hubannoo tokkoo keenya keessa jiraachuu amantaa namni dhuunfaa tokko ollaasaa keessatti jijjiirama dhugaa fiduu danda'u jedhu uumu.
Xumurri haasaatiin Moolzii galgala kaleessaa waa'ee ijoo dubbii galgala kaleessaa ture. Waa'ee bilisummaa cimsanii tuqaniiru. Akkas jedhanis.
But when we Democrats talk about freedom, we mean the freedom.
Nuti dimokiraasonni waa'ee bilisummaa yeroo dubbannu bilisummaa ofii keetii fi uummata jaallattuuf jireenya fooyyaa uumuu jechuu keenya.
Yaa'in dimokiraatotaa kun kamisa har'aa galgala haasaa kaadhimamummaa ifatti fudhachuu kaamilaa Hariisii dhageessisanuun akka xumuramu gabaasni keen Faaraa Buutiin Chicaagoo irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun ibseera. Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii fayyaadha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO weerara dhukkuba mpox jedhamu biyyoota hedduu keessatti wal daddarbaa jiraachuu isaatii fi ammanni hammeenya inni qabu bara darbe adoolessaa bara 2022 balaa fayyaa hawaasa addunyaa akka ta'e labsee jira. Torban darbe kana keessa balaan kun Rippoobilikii Dimokiraatawaa Koongootii fi biyyoottan Afrikaa adda addaa keessattis mul'achuun isaa akka balaan nageenyaa ta'e ibsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan jaallannee gammadaa qorataa dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane kan ta'an Dr. Jamaal Hassan asoosiiftee jirti. Ittaanee isinii dhiyaataati waliin haacaqasu.
Dhukkubni mpox jedhamu kuni durii monkey pox jedhanii dhukkuboota jaldeessa irraa kan argame akka gartee bineensota san istigmaa takkaahuu jibbaan bineensota san irratti hin deemneef jijjiirama maqaa kana monkey pox irraa mpox jedhama. Afrikaa keessatti amma bikkii hedduu inni itti gartee nama qabee nama galaafachaa jiru Central Afrikaadhaa fi East Afrikaa keessatti faca'ee jira. Ammoo harka 96 Democratic Republic of Congo keessatti kan argame akka gaarii nama fixu jiru ichi keessatti jechuudha harka 96 biyya 13 Afrikaa keessatti argame nama 1,018 dhiyaatu ammaan kana kan qabamee ni jiru. Nama 500 kan warri du'an kan jiran Afrikaa keessatti jechuudha keessaahuu Democratic Republic of Congo keessatti ammaas Uganda, Rwanda, Burundi fi Central Afrikaa kan keessatti hedduu baay'ee jirutti jira jechuudha.
Biyyoonni gama dhihaa waa'ee kanaa maaliif sodaa qabaatarree?
Akkuma dhukkuboota biraa warri meeshaa kun hedduu sodaatanii jiranii qophiin suudhatti jiran Dr. Zitiin Takamaa Hanjateseeta. Sababa kanaan jibbaa Afrikaa irraa kaayinaa akka waan dhukkubni kun dhukkuba gosa takka qofaatti ta'ee jettee dubbatte Dr. Rubeen namni jedhanii. Warri weessi kun durattumaa yoo laaltan taate hanga dhukkubni biyya isaanii kan hedduu hin geenyetti suutuma jaaliiti waa'ee biyya isaanii qofarratti qophaa'uun garuummoo inni tokko kan ammaan sana akka nama tokkotti gartee abdii na horachiisaa jiru. Vaaksiinii kana ilaa hanga 50,000 akka Ameerikaan Afrikaatiif akka hannaan doonee akka godhan dubbachaatti jiranii wanni sun abdii nama horachiisaa jechuudha.
Tallaaliin kun hin fayyisa moo inni ittisa?
Ni ittisa talaalliin kun Trinios vaaksiin kajaaniin isa kana lama horachuu qabu. Namarraa ittisa jechuudha. Inni kun biyya keessatti oomishama Afrikaa namatti vaaksiinii kan oomishuu ni danda'e. nama Amerika dan biyon di kara European country yolalte Canada yolalte heddu qoppa wudati jiren jechuda ichuma tambisan amma Sudin sene jiren tabata kata Afrika da jetu Sudin ikelje amma jisan isolated gurani treatment yi fayyada kana isi tajaji wudati jiren akama da ichuma pawa jiren duwarewe sikun kai tawo Amerika da Canada mi lechuda
atta mitina matti darba MFAX
arhedun dabra hangati kara dubanna garini dagruni namni walitti diyatani war akabachura wal bungachu hiddu khaljabru harakun namti salati ni sechura warro ta partneri hiddu kawte nama hiddu kam salati wal kunna man khalas rafagachun barbachi sala had wal gudu wali marama salis irai ebechu hiddu barbachi sala yuwan namni kuba khana kabu amma fakenya telefona na afure bakasari rat maja kabati harkana fa khaitana wono goda ichrat namni grasu ni dabajechura madan kun akace to tigarte bakka hiddu dan nama babati nama akase madaka ni tabus irafa gachu berasani ni hiddu da dabajechu
em faxi mali ratti akamulatu
goga masala ci harka khana khay fatti sakati to tina mabaha gama ka masala khana fa khay fatti hiddu ijarratis mata khay fatti bakka hiddu khay fatti kase babaha mile masis gara khotte khana gatte bika khobe khay no khana khana khay fatti sakati to tina mabaha je chura ne sara duro du fay bine sara is gara na mati da braje chura bine sota wal khana kaban irais fagachu amma sare ni sukutu khana kaban ne jira akuba je ne jelde tinis ne kaban of course wadon ne biyo da magana khay sigiran bine sota kana khana sakaban le du se wor bi yakhnyati ira fagachu bine sara na mati da bra na marais akasiti se du wal kaysa da da braje chura
bine sara na mati achi na marra na mati je chura nama qabame yo argan hawasa keessa maal gochuu qaba
nama qabame hawasa keessa akkuma gaafa covid isolated kobatti beheti namni suni gara mana yaalati gara emergency tikte daretti warra waan kanarratti training qabu muuxannaadhaan dafani telefoona dhawani bihimuudha namni sun akka nama wajjoolin kun namni bakkeetti kopha bahee achitti taa'uudha qaba jechuudha namni gara keessaatiin gara foddaa kana kasi waan nyaatu hanneefi jechuudha hanga namni sun dhimutti
jaar ma fa ya dunya yo kan WHO en yakana ake kachi sa kenejra sanarati gorsa malilaptusen
akuma sanjani dukuboni khuni akka emergency fayya adunya covid san akkan tani gatte mata khenyan sangadan de sanit won ta fayya adunya khala jarde maada dikanna kulkulli fanna kama khenya heddu egu nemot khala rafagachu siti gurgudo khesa original ikegna gudabuun bakka namitti hiddu wal geessa ikegna gudun hiddu barbaachisaadha dhukkubootanni kuni qaama saalaatiin isin daddabra kunnamti namarraa namatti hiddu paartinar hiddu kana gartee nama kunnamti saalaa hojjigootan iskaaniraa kana utaaloo dhabuu nama kana kan hin beeyne hunda gartetti maramtanii dhungachuu haggoduu dhungachuu kanarraa fagaachuu wanta akkas akkasii san yoo goone waan kanarraa ni balaaleeffamna jee waan kana isirraa ittisna jeetiin abdii guddaa qaba
Dr. Jamal Hassan ibsana laattaniif maqaa raadiyo sagalee Ameerikaan edduu galatooma.
Ajajalanne waan kana irratti nu mari'achuu keessaniif edduu galatooma kabajama.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Soomaaliyaan waraana waliinii waggoota 15 fudhatee ture keessaa bara 2006 ennaa baatu hojiin ishee jalqabaa biyya ishee tokko gochuu fi mootummaa seera qabeessa ta'e kan uummata Somaaliyaatiin filatame ijaaruu akkasumas biyya yeroo dheeraadhaaf waraanaan mamancee kana keessatti nagaaf tasgabbii buusuu ture. Garuu kaayyoo kana galmaan ga'uun garmalee rakkisaa itti ta'e ture. Sababaan immoo gareen Al-Shabaab irra jiraa biyyattii magaalaa guddoo Mogadishoo dabalatee to'achuu isaati. Bara 2006 keessa gamtaan Afrikaa garee dhaabbatichaa Amisoom jedhamu biyyattiitti gargaarsa laatu tokko gamasitti bobbaase. Kaayyoon adda durummaan itti bobba'eef immoo mootummaa cimsaa bara sana hundaa'e luka lamaan akka dhaabbatu dandeessisuu fi caasaa nageenyaa biyyoolessaa biyyattii diriirsuu yookiin cimsuu ture. Waggoota 16 booda immoo Amisoom yookiin qaami gamtaa Afrikaa mootummicha cimsaa deeggaruudhaaf achi seenee ture qaama biraa ATMIS jedhamu kan deeggarsa waraanaa fi ijaarsa caasaa mootummaa Somaaliyaa saffisu irratti xiyyeeffateen bakka buufame. Amma qaami kun mataan isaa hojii isaa raawwachuutti jira. Walakkeessa hagayaa kana keessa tokkummaa mootummootaatti goolli nageegumsaa murtee laateen humni nageegumsaa Somaaliyaa keessa jiru turtiinsaa haga xumura waggaa faranjootaa kanatti akka dheeratuuf isa booda suuta suutaan haphachaa deemee qaama biraan akka bakka buufamu jedheera. Sana jechuun Somaaloonni gara nageenya isaanii ofumaan tikfachuutti akka tarkaanfachaa jiran mallattoo mul'isuudhaa jedhamee fudhatama. ATMIS qaamni jedhamu kun yeroon isaa akka dheeratu Yuunaayitid Isteets goola nageegumsaa keessatti deeggaruu isheetti akka gammadan mootummoota gamtoomanitti aangoon olaanaa Ameerikaa Joon Keeli dubbataniiru. Hunda caalaa jedhan nagaa fi tasgabbii Somaaliyaa keessatti buusuun wareegama miseensonni ATMIS fi humnoonni nageenyaa Somaaliyaa baasaniif beekamtii fi kabajaa keenya ibsuu feenaa jedhanii.
We applaud Somalia's continued commitment to the fight against Al-Shabaab. We fully support Somalia's goal of assuming
Somalian Al-Shabaabii dhabamsiisuudhaaf kutannoo isheen agarsiiste ni jajna. Somalian nageenya mataa isheetii ofumaan tikfachuudhaaf kaayyoo jalqabde ni deeggarra. ATMIS geebeef beekamtii laanna. Itaanee immoo goola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatii fi gamtaa Awurooppaan deemsa nageenyaa raawwataa jiruuf itti adeemamaa jiru akkasuma beekamtii laannee ni deeggarras ture kan jedhan. Kaayyoon bakkeewwan istiraateejikii yookiin murteessoo ta'an akkasumas burmii Somaalee hedduu barbaachisaa ta'anii fi eegumsa gochuun hedduu barbaachisaa akka ta'ee fi sana raawwachuufis karoora kallattii fi maallaqaan deeggaruun waan ariifachiisaa ta'uu ammaas addar keelii tuqaniiru. Ittaansaniis.
The United States reaffirms support for ATMIS and its anticipated follow-on mission as vitally important to the stability of Somalia.
Yuunaayitid Isteets ATMIS fi akkasumas ergama ittaanee tokkummaa mootummootaa biraa ni dhiyaata jedhamee eegamuuf akka deeggartu irra deebitee mirkaneessiti. Sun immoo tasgabbii Somaaliyaa akkasumas naannichaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akkasis ta'ee deemsa kana keessatti keessumaa immoo deeggarsa faayinaansii irratti rakkoowwan jiraachuu akka malan ni hubannaa ture kan jedhan. ATMIS balaa Al-Shabaabiin aggaamamu gartikeessuu irratti geessaa ba'uu hin dhaabu kan jedhan Ambaasaaddar Keeli qaami kun guddinaa fi nageenya waliigalaa Somaaliyaa haga biyyattii guutummaatti mirkaneessattutti deeggarsa gochuu itti fufa jechuun ibsi gulaalaa har'aas yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan inistoogiraamii keenyaanis nu quunnamuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa har'aa tuujubee horaa qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin har'aaf kan isinis gahaa jirtus tuujubee horaati. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti kanarra gulaaltuun viidiyoo Beetii Ayyuubi qopheessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa. asi studio kana ke satti kallati dan kana sin ke sun me sature an bafkadu muroda wan wajinin turtami fi heddu sin galabe facca qofi ke nya boriti ni amma wali ti debinuti bakka girtanuti indike san fayyata asinin genna nagatti bula.